Takže Daniel, první kapitola. A tu kapitolu bych přečetl celou. Ve třetím roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnesar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob Božího domu. Nebukadnesar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva, nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Beltšasar, Chananiášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananiášem, Míšaelem a Azariášem: zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra. Takže takhle tedy začíná kniha Daniel, začíná to vyprávěním o tom, jak to s Danielem a s jeho přáteli začalo na dvoře babylonského krále. A hned ty první 2 verše nám připomínají, že období, ve kterém se odehrává tento příběh, bylo obdobím božích soudů. Bylo to období božích soudů nad Izraelem, období božích soudů nad jeho lidem. Ten král Nebukadnesar, postaru Nabuchodonozor, byl babylonský král a hlavně tedy z knihy Jeremiáš, nebo zejména z knihy Jeremiáš se dovídáme, že tento vladař a jeho říše byli nástrojem božího soudu nad Izraelem, nad božím vyvoleným národem. A hned tedy na začátku tady čteme o tom, jak ve třetím roce králování Jojakýma, což byl předposlední král v Jeruzalémě, jak Nebukadnesar přitáhl a také odvedl nějakou skupinu Judejců do zajetí a vzal i některé nádoby z Hospodinova chrámu. K té události došlo v roce 605 před Kristem a po tomhletom prvním, po tom, co byla odvedena ta první skupina zajatců nebo vyhnanců, mezi které patřil i Daniel, tak došlo ještě ke dvěma vlnám vystěhování. Ta další pak přišla v roce 597 před Kristem a pak byla ještě ta definitivní, kdy byl taky zbořen chrám v roce 586. Takže Daniel byl vystěhován ještě jako mladík, nevíme přesně, kolik mu bylo, ale byl vystěhován v té první vlně vystěhovalců. To judské království stále existovalo, ale už bylo v područí Babylonianů. Byly tam nějaké vzpoury proti těm Babylonianům, ale Babylonané, Nebukadnesar, už tu moc tam pevně drželi, takže Judsko už se nevymanilo z toho podrobení a skončilo to tragicky tím, že tedy nakonec úplně to judské království bylo zničeno a ukončeno. Takže takhle se Daniel dostal do Babylona, dostal se tedy do Babylona v té první vlně vystěhovaných a zajímavé to bylo tím, že on prakticky hned na začátku tam získal takové pěkné vyhlídky na kariéru u královského dvora. Totiž na rozkaz krále, toho krále Nebukadnesara, byli z urozených izraelských zajatců vybráni pohlední a bystří mládenci k tomu, aby tedy byli vzděláváni v babylonských naukách, ale určitě s tím souviselo i to, že nějak je vychovávali, jak se chovat na tom dvoře a tak, protože to byl ten konečný cíl toho jejich vzdělávání a vychovávání, aby se z nich eventuálně stali dvořané, lidé, kteří by byli v přítomnosti krále. A samozřejmě to, že tito mladíci byli vybráni, tak proto pro ně znamenalo slibnou vyhlídku kariéry na královském dvoře. A co se jim mělo dostat, bylo špičkové vzdělání na tu dobu, výborné zázemí a nedílnou součástí toho zázemí byla taky, jak se mělo za to, výborná strava z královské tabule, lahůdky a víno. To nejlepší, to vybrané, prostě vybrané jídlo, které v té době měli. Nějak nám to tady nepopisují do detailu, co to přesně bylo, ale můžeme předpokládat, že součástí těch lahůdek určitě bylo maso. Mládenci se měli naučit babylonskému písmu a jazyku, měli prostudovat babylonské písemnictví, určitě se taky učili vystupování, my bychom to dneska řekli nazvali možná, že se měli naučit nějaké té etiketě, jak se chovat na tom královském dvoře. A byla to taková, možná to není přehnané přirovnání, taková vysoká škola, 3 roky, takový seminář vysokoškolský, královská akademie. K obsahu studia patrně patřila i astrologie a jiné věštecké praktiky. No a z těch jurských mládenců tedy byly vybráni 4. Už to možná by se dalo brát jako určitá výhra z určitého pohledu. Vybrali 4, nevíme přesně, kolik bylo těch kandidátů. A ti 4 vybraní mládenci z těch jurských přestěhovaných byli tedy Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. A jméno každého z nich nějakým způsobem připomíná Boha. Takže to jenom připomenu, asi je známý význam jména Daniel, můj soudce je Bůh. Potom Chananiáš, to znamená smiloval se Hospodin, Chananiáhu, smiloval se Hospodin. Míšael, kdo je jako Bůh? To je taková jako otázka, kdo je jako Bůh? No nikdo. A pak je tady Azariáš, to znamená pomohl Hospodin. Takže tito 4 mládenci, ti 4 chlapci s takovými vyznavačskými jmény vlastně, přicházejí ke dvoru a ta jména by tam na tom dvoře rušila. Takže velitel těch dvořanů, ten, který měl takový dohled vrchol nejvyšší nad tou výchovou, tak ten jim ta jména změnil na jména babylonská a v těch nových jménech naopak se ozývala jména těch babylonských božstev. Takže z Daniela se stal Beltšasar, což prý znamená Marduku jeho život zachovej. Marduk, babylonský bůh. Z Chananiáše se stal Šadrak, což prý znamená rozkazuje Agu. Agu je nějaké božstvo taky. Z Míšaela se stal Méšak, takže místo otázky, kdo je jako bůh, z toho byla otázka, kdo je jako Agu. A z Azariáše se stal Abednego, neboli služebník Negův. To zase bylo nějaké božstvo. Takže takhle je přejmenovali. To přejmenování jistě mělo být vyjádřením nadvlády o něch božstev nad mladíky i nad samotným Hospodinem. Měli se stát lidmi Babylona, měli se stát lidmi s novou babylonskou totožností, identitou a s novým babylonským životním programem. A to k tomu mělo tedy na pomoci to vzdělání, ta výchova, ale mělo to nějak být dovršeno i tím přejmenováním. Zkrátka, měli se stát, tak říkajíc, novými lidmi. Prostě lidmi, kteří zapadají do toho do nového prostředí, kam byli přeneseni, kam byli přestěhováni. Ale jak vidíme z toho vyprávění a jak je znát i pak v těch dalších kapitolách, oni navzdory tomu přejmenování zůstali Izraelity a co je ještě důležitější, oni zůstali ctiteli Hospodinovými. A to poselství, které bylo obsaženo v těch jejich původních hebrejských jménech, se nějak projevilo i v jejich dalších životních osudech, i v té cizí zemi. Takže ano, dali jim takový ten nátěr babylonský, pohanský, ale uvnitř zůstali ctiteli Hospodina. Můžeme to vzít jako takový určitý obraz. Ten Babylon, babylonská říše, je takovým obrazem světa. Světa ve smyslu společnosti, která je bezbožná. bezbožná, která nepočítá s Bohem. A tento svět by si nás rád přivlastnil. A taky by nám rád udělil jména a tituly podle svého gusta a z těch jmén a titulů by rád udělal životní program pro nás. Ten hlavní životní program. To je chytrá osoba, úspěšný podnikatel, vrcholová manažerka, bavič, dobře finančně zabezpečený člověk, vzdělanec, doktor, docent, inženýrka a tak dál. Asi bychom těch nálepek našli hodně. A všechny ty věci, co jsem vyjmenoval, nejsou o sobě, sami o sobě nijak špatné. To není žádný nic problém, ale špatné je, když se z těchto charakteristik stane naše hlavní identita. Jak svět, koho svět považuje za důležitého? Kdo je někdo v tomhle světě? To je jenom taková otázka, na kterou se můžeme zamyslet. Ta jména, která ten svět nám dává, nebo rád by nám dal, vyjadřují to, kdo je někdo podle toho myšlení světa. A jde o to, abychom zůstali Božími dětmi, a jde o to, že Božími dětmi můžeme zůstat i uprostřed světa. A na Danielovi a jeho přátelích je hezky vidět, že to je možné. Oni byli jistě ve velice svůdném prostředí. To bylo pokušení, to bylo pohodlné prostředí. Bylo to prostředí, které lákalo vyhlídkami úspěchu a kariérního postupu za cenu věrnosti Hospodinu. Ale oni přesto zůstali Božími lidmi. A to se odrazilo i v Danielově rozhodnutí, které s ním ti jeho přátelé sdíleli. S těmi královskými lahůdkami, které měli dostávat, byla jedna velká potíž. Možná se to vztahovalo nějak i na to víno. Tak s těmi lahůdkami konkrétně byla ta potíž, že šlo o nečisté pokrmy. Patrně se jednalo o maso z nečistých zvířat. Ve 3. Mojžíšově v 11. kapitole tam je vyjmenována, tam je celá takový výčet živočichů, kteří se nemají jíst, tedy které Izraelité nemají jíst, protože jsou nečistí. My samozřejmě, asi všichni jsme někdy slyšeli, že neměli jíst vepře, ale to je jenom jeden příklad. Tam aspoň 20 jich tam je vyjmenovaných. Zajímavé je, to je taková poznámka na okraji, že velice často ty zakázaní živočichové, tedy ti, co se neměli jíst, tak to byli draví ptáci. A je tam celá, nevím proč, je tam celá řada sov například a ještěrek a podobně. Tak nevím, jestli něco z toho taky bylo na té královské tabuli. Každopádně vypadá to, že tam nějaká nečistá zvířata byla. A taky šlo patrně o maso, které bylo obětováno modlám. Čili patrně hodně s velkou pravděpodobností šlo o maso, které bylo zasvěceno božstvům, těm pohanským božstvům. A to samozřejmě pro Izraelitu, pro ctitele Hospodinova bylo něco nestravitelného, že nemohl to prostě, nemohl přijmout, že by něco takového jedl. Takže tím by se znečistil a tak Daniel si předsevzal, že se těmito lahůdkami neposkvrní. Bylo to takové pevné rozhodnutí, že se nebude podílet na tom uctívání model. Taky tady ale vidíme, že Pán Bůh pomohl Danielovi to rozhodnutí uskutečnit. On mu naklonil velitele těch dvořanů, Tak nějak z kontextu můžeme odhadnout, že tedy ten velitel dvořanů patrně souhlasil s tím, aby Daniel tedy měl jinou stravu a ti jeho přátelé, i když to tu není výslovně řečeno o tom veliteli, o tom postoji velitele dvořanů se dovídáme akorát to, že měl strach realizovat tu Danielovu myšlenku, že tedy budou jíst zeleninu a pít vodu, protože samozřejmě byl odpovědný za to, že ti mladíci budou vypadat zdravě a kdyby prostě vypadali nějak jako, že by byli pohublí, měli by strhané rysy, nevypadali by zdravě, jako dobře živení, tak samozřejmě by to mohlo mít i ten důsledek, že by třeba byl popraven. Tak měl starost, ale vypadá to, že na to nakonec přistoupil, protože tam je ten druhý člověk, takový osobní opatrovník těch čtyř mládenců, který podléhal tomuto veliteli a s ním se tedy Daniel domluvil, že na 10 dní to vyzkoušejí, tu novou dietu, jo? Že budou jíst jenom zeleninu a pít vodu. Takže tu dietu prostě takhle, že vyzkoušejí a ať to pak posoudí, jestli budou vypadat hůř než ty ostatní mládenci. A tak to bylo. 10 dní dával těm judským mládencům ten opatrovník jíst jen zeleninu a pít vodu a po 10 dnech nejenom, že nevypadali hůř než ostatní, dokonce vypadali líp po té zdravé stravě. Že? Ale tady nešlo o zdravou stravu, ale tady šlo o to, že to bylo jako z hlediska obřadního, náboženského, že to bylo čisté. Takže vypadali líp. Vlastně pán Bůh tady Daniele a ty jeho druhy obhájil a tak mohli v té svojí zvláštní dietě pokračovat po celé 3 roky. Pán Bůh tady zafungoval jako Danielův soudce. To je vlastně to, co se odráží v jeho jménu. Můj soudce je Bůh. A obhájil to správné rozhodnutí. A mně se na tom líbí, na tomhle tom příběhu, že můžeme z toho mít i takové poučení v tom smyslu, co nám může pomoct, abychom obstáli v prostředí, které jde proti víře. Tak viděli jsme tam u Daniele, že tam bylo to pevné rozhodnutí, ale viděli jsme tam taky tu boží pomoc. Ale pak tu ještě taky můžeme vidět, že Daniel na to nebyl sám ani po lidsku. Prostě oni byli ty 4, oni měli tu skupinu a navzájem se mohli podporovat. Pro Daniela by určitě bylo těžší vytrvat v tom předsevzetí, kdyby na to byl sám i jako po lidsku. Společnost jeho 3 druhů mu určitě pomohla vytrvat a pán Bůh jim požehnal. Pán Bůh jim požehnal moudrostí a Danielovi dal dokonce schopnost rozumět viděním a snům. S tím se ještě setkáme. Daniel samozřejmě v rámci toho studia musel se setkat taky s nějakými těmi babylonskými metodami, jak se vykládaly sny. Ale když Daniel vykládal sny, on i sám měl sny a vykládal sny, tak tam je vidět, že to nikdy nedělal pomocí nějakých babylonských praktik, ale ten výklad mu býval zjeven. Prostě pán Bůh mu to zjevoval, jak se ukáže hned pak v té další kapitole. Máme-li obstát v prostředí pokušení, tak se potřebujeme podobně jako Daniel umět rozhodnout předem, čeho se chceme vyvarovat a jakých hodnot se chceme držet. Vidíme, že Daniel odmítl královské lahůdky, my budeme muset odmítnout jiné věci, věci, které by zničily naší víru. A takovou věcí třeba může být někdy zkreslování faktů nebo lhaní, někdy to může být tak, že v nějakých zaměstnáních to můžou po zaměstnancích i chtít, neoficiálně. A stejně tak jako Daniel potřebujeme Boží pomoc, protože bez jeho pomoci a moci nemůžeme obstát, i kdybychom se kdo ví jak rozhodli. Proto je tam v Otčenáši ta prosba, neuvoď nás v pokušení. Neuvoď nás v pokušení. Pokušení někdy může vypadat velice hezky, nebo a teď myslím, můžou nás napadat třeba myšlenky o jiných lidech, takové nevrlé, a můžeme mít přitom dojem, že jsme v právu. A přitom jsme třeba v pokušení. A proto je na místě modlit se, neuveď nás v pokušení. Jo, já teď mluvím ze své zkušenosti, já jsem to nedávno prožil. Že prostě jsem měl takový myšlenky divný. Ale pak se nějak Bůh mi dal tu milost, že jsem si uvědomil, ale tohle není z Ducha Božího. A modlil jsem se tu modlitbu, neuveď nás do pokušení. Jak měl takový jakoby nový obsah. Neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. A stejně jako Daniel, tak i my potřebujeme společenství a podporu stejně smýšlejících. Tak to by měla být taková funkce církve. Protože pokud máme zůstat na cestě za Kristem, tak se neobejdeme bez přítomnosti bratří a sester, neobejdeme se bez povzbuzení, napomenutí. Sami prostě upadáme. A tak se navzájem potřebujeme. A vlastně tady jde o to, aby nám svět nevymyl mozek. Ten svět v tom smyslu té společnosti, která je bez Boha. Aby nám svět nevymyl mozek, abychom zůstali duchovně zdraví a normální. A můžeme se rozhodnout, že to chceme. Bůh nám rád pomůže. Jsme na tom teď o něco lépe než tehdy Daniel a jeho přátelé, protože víme o Pánu Ježíši, máme Ducha Svatého, ale taky potřebujeme to společenství. Takže je tu naše osobní rozhodnutí, je tu Boží pomoc a je tu společenství věřících. A to je nějak to, co může spojeno dohromady nám pomoci, abychom obstáli. No a naši přátelé, naši čtyři přátelé uspěli. U krále měli úspěch, když potom po 3 letech šli mladíci k takovým těm jako státnicím, kdybych to tak nazval, přirovnal, tak se ukázalo, že jsou mnohem lepší než všichni ostatní. A dokonce vypravěč tady říká, že svou moudrostí 10krát předčili všechny zaklínače a věštce v Nebukadnezarově království. A konkrétně Daniel na tom královském dvoře vydržel velmi dlouho, dokonce až do doby, kdy babylonská říše zanikla a vystřídala jí říše perská. Byl na tom dvoře i potom, po té změně těch vládců tam dál zůstávala a byl vysokým říšským úředníkem. A zároveň by to byl Boží člověk, byl to člověk, který se modlil, byl to člověk, který měl vidění konce světa a dokonce prorokoval i o Pánu Ježíši Kristu. Tak to je na něm takový inspirující, že to byl člověk, který měl určitě hodně práce, ale taky to byl člověk, který se modlil, člověk, který žil s Bohem. A my ho dneska známe víc jako proroka, než jako úředníka. Protože to bylo to jeho poslání hlavní. Tak Daniel byl na tom babylonském dvoře až do doby, kdy ta babylonská říše přestala existovat. My tady čteme, že tam byl až do prvního roku vlády krále Kýra, což je rok 539 před Kristem, ale víme z dalšího vyprávění, že tam byl déle, že ještě sloužil tam v té mécko-perské říši. Pán Bůh prostě po celou dobu od prvního vystěhování Izraele až prostě do nástupu nové říše, tak měl na tom dvoře v Babyloně svého člověka. A pak tam měli další lidi, že Nehemiáše, o tom jsme četli. Jak mohl Daniel zůstat božím člověkem na tom královském dvoře v prostředí, které bylo nepochybně velice konkurenční, taky se s tím setkal s různými intrikami proti své osobě. No, kořeny té jeho vítězné víry se nacházejí v rozhodnutí, které učinil už jako mladík, tehdy, když se rozhodl, že se neznečistí. A zároveň je to v tom, že Bůh ho ve své milosti po celou dobu podepíral, také prostřednictvím toho společenství těch ostatních věřících. Takže můžeme z té první kapitoly si hlavně vzít takovou tu myšlenku, ten příklad toho, jak obstát ve víře v prostředí, které jde proti víře. A to vidíme právě na tom Danielovi. Jeho rozhodnutí, boží pomoc a společenství stejně smýšlejících. To jsou tři konkrétní věci, které vidíme v tomto oddílu Bible a které mu pomohly obstát.